7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! De ce stârnește atâtea pasiuni planul de comasare a universităților din Moldova? Ar fi oare în stare Rusia să se amestece din nou în viața politică internă din Statele Unite?
Serviciile de informații americane cred că Vladimir Putin va încerca, așa cum a făcut și în 2016 și 2020, să dezbine societatea americană într-un an electoral, profitând de criza economică.
Opoziția din Georgia a organizat încă o demonstrație de mare amploare pentru apropierea de Uniunea Europeană. Pride-uri mari și pride-uri mici. Paradele LGBT încep să devină obișnuință chiar și în statele conservatoare din Europa de Est. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! În Republica Moldova mai sunt peste 77.000 de refugiați din Ucraina. Mai bine de jumătate din aceștia sunt copii, arată datele Ministerului de Interne, care precizează că de la începerea invaziei ruse pe 24 februarie, peste 520.000 de refugiați au trecut granița în Republica Moldova. La Biroul Migrației și Azil sunt depuse în acest moment 8.121 de cereri de azil. Un focar de COVID-19 a fost înregistrat într-un centru de găzduire a refugiaților din sectorul Botanica din Chișinău. 12 copii ucrainieni care erau cazați acolo au fost spitalizați, au anunțat autoritățile municipale de asemenea. La maternitatea municipală numărul 2 au fost internate 9 gravide infectate cu coronavirus, iar la spitalul de boli contagioase pentru copii au fost activate 2 secții pentru pacienții cu COVID, a spus șeful Direcției Municipale de Asistență Medicală și Socială, citat de IPN. În ultima perioadă în Chișinău a crescut numărul cazurilor de coronavirus, dar deocamdată municipiul se află în cod verde. Rata de vaccinare anticovid în Chișinău este cea mai mare din Republica Moldova, de 50%. Însă rămâne scăzută rata de imunizare cu doza booster. Numai 23% dintre persoanele vaccinate cu prima și cu a doua doză au făcut și această a treia doză, numită doza booster. Autoritățile ar putea oferi compensații beneficiarilor programului Prima Casă, afectați acum de scumpirea creditelor ipotecare. Anunțul a fost făcut de deputatul PAS, Dumitru Alaiba, președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. De la 1 iulie 2022, rata dobânzii la creditele ipotecare și cele oferite prin programul Prima Casă au crescut cu 5,35%. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, majorarea se datorează faptului că rata de referință a crescut de la 4,12% la 9,47%. După ce au capturat Lisiceansk și astfel întreaga regiune Luhansk, trupele ruse se vor concentra să obțină controlul asupra întregii regiuni Donbass din estul Ucrainei, a declarat luni guvernatorul regional Sehi Haidai. Haidai se așteaptă ca următoarele ținte să fie Sloviansk și Bahmut din Donetsk. Între timp, președintele rus Vladimir Putin a felicitat luni trupele ruse și milițiile separatiste pentru eliberarea întregii regiuni Luhansk și a ordonat forțelor sale să continue ofensiva în estul Ucrainei, relatează agenția Reuters. Pe insula Șerpilor din Marea Neagră a fost arborat din nou steagul Ucrainei, după ce trupele rusești s-au retras săptămâna trecută din acest punct strategic înaintat. Ucraina are nevoie de cel puțin 750 de miliarde de dolari pentru refacerea țării în urma invaziei Rusiei, a declarat luni premierul ucrainean Denis Șmihal. Vorbind la conferința internațională de la Lugano pentru reconstrucția Ucrainei, Șmihal a mai spus că numai pentru refacerea infrastructurii distruse în cursul războiului ar fi nevoie de peste 100 de miliarde de dolari. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a vorbit și el prin videoconferință la această reuniune care va dura 2 zile și la care se află și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Refacerea Ucrainei, a spus Zelensky, este o sarcină pentru toată lumea democrată și va reprezenta, citez, cea mai mare contribuție la pacea mondială. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat la rândul ei că obiectivul Kremlinului este distrugerea militară, politică și economică a Ucrainei. Uniunea Europeană, a continuat von der Leyen, nu va permite ca Rusia să submineze însăși existența Ucrainei ca stat. Von der Leyen a anunțat că Uniunea Europeană va crea o platformă pentru coordonarea eforturilor de reface a Ucrainei după război. Uniunea Europeană a mobilizat deja peste 6 miliarde de euro în sprijin financiar pentru Ucraina de la lansarea invaziei rusești în februarie. Și vor veni și mai mulți bani, a continuat von der Leyen, ne vom implica serios în reconstrucție pe termen mediu și pe termen lung, a promis președinta Comisiei Europene. Nu vom forța Ucraina la masa negocierilor, deși acest război nu se poate încheia decât acolo, a declarat președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, într-un interviu pentru televiziunea publică germană. Nimeni nu s-a așteptat ca președintele rus Vladimir Putin să înceapă un război care îi va ruina propria țară, a mai spus Steinmeier, explicând de ce conflictul din Ucraina ar putea dura mai mult chiar decât se așteaptă oricine. Ucraina va merge la masa negocierilor numai atunci când va fi într-o poziție mai avantajoasă pe teren, pentru că trebuie să-și apere suveranitatea și integritatea teritorială, a mai apreciat președintele german.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Planul guvernului PAS de acum masa universitățile din Republica Moldova, motivat în special prin numărul în scădere de studenți și nevoia de calitate, a devenit, se pare, șlagărul confruntărilor politico-culturale de vară la Chișinău, alături de scumpiri. Opoziția politică și o parte din liderii lumii universitare întrevăd în planul guvernării intenții malefice și lipsă de pioșenie față de înaintași. A distruge prima instituție de învățământ superior din țară este o lipsă de respect față de istoria neamului nostru, a afirmat notabil într-o scrisoare către președinta Maia Sandu, primul președinte moldovean Mircea Snegur, deplângând planificata închidere a Universității de Stat din Tiraspol. Anunțul guvernului s-a făcut în iunie, tocmai la încheierea examenelor de BAC, când absolvenții de liceu se pregătesc să se înscrie la universitate. Dar cum a apărut această inițiativă? Este ea nouă? Este rodul muncii guvernării PAS sau a apărut mai demult? Iar acum abia este pusă în aplicare? L-a întrebat Alexandru Reftu de pe analistul de la Chișinău, Igor Boțan.
Ideea privind reforma învățământului superior a apărut mai demult, în 2016-2017, pornind de la niște date statistice că din an în an numărul studenților scade. Deja în 2020, pe când la guvernare era Partidul Social, a și început această reformă. Au fost comasate două instituții de învățământ superior. Este vorba despre Universitatea Dmitrie Cantimir și Institutul Relațiilor Internaționale.
De ce se împuținează numărul de studenți moldoveni? E vorba de emigrare? E vorba de faptul că tinerii nu mai vor să intre la facultate?
Există foarte multe oportunități pentru tinerii din Republica Moldova. Noi nu trebuie să uităm că în ultimii 10 ani a crescut dramatic numărul cetățenilor moldoveni care și-au redobândit cetățenia românească. Deci cei cu pașapoarte românești au posibilități de a deveni abiturienți în alte universități, fie că e vorba de România, fie că e vorba de alte universități din Uniunea Europeană. Deci micșorarea numărului de studenți nu este legată doar de situația demografică precară din Republica Moldova, dar și de
alegerea pe care
da,
o...
exact. Și așa cum spuneam, statistica arată că în 10 ani de zile numărul studenților din Republica Moldova s-a micșorat cu aproximativ, 45%. Și când avem astfel de cifre, nu putem evita să ne gândim cum optimizăm sistemul de învățământ superior din Republica Moldova.
Și vorbim aici de instituții publice, nu vorbim de instituțiile private.
Doar de instituții publice, care în Republica Moldova actualmente sunt 24, dintre care 14 instituții de învățământ superior.
Ce prevede concret această reformă? Care sunt elementele principale, dincolo de ideea de a comasa unele universități?
Comasarea nu este, deci, sarcina de bază, pentru că în Republica Moldova circumstanțele s-au schimbat dramatic și e nevoie ca învățământul superior superior să fie îmbinat cu cercetarea și vice versa. Aceasta înseamnă că instituțiile care au mai rămas în cadrul Academiei de Științe vor trebui să fie absorbite de instituțiile universitare, iar un șir de instituții de învățământ superior de asemenea vor fi absorbite de câteva universități care au prestigiu și care reflectă necesitățile economiei naționale, necesitățile dezvoltării Republicii Moldova.
Momentul anunțării reformei, a demarării ei în practică, este finalul examenelor de bacalaureat și pregătirile de înscriere la universități, unele dintre care, iată, nu o să mai existe dacă reforma este pusă în operă. Ce credeți despre alegerea acestui moment?
Cred că coincidența nu este întâmplătoare. S-a hotărât că, ca să nu fie bulversată atmosfera în instituții, imediat după ce se termină examenele, să fie anunțată această reformă. Potrivit notei informativii și notei de impact, această reformă este planificată să fie realizată până la sfârșitul anului.
Poziția ministerului poate fi rezumată cam așa: universități sunt prea multe, studenți tot mai puțini, iar calitatea studiilor este precară, lucrurile trebuie schimbate așa încât să se reducă numărul de universități, să se poată concentra investițiile și cadrele didactice în unele centre, iar calitatea educației să crească, dar câteva dintre universitățile care ar trebui să dispară potrivit planurilor anunțate de Ministerul Educației și Cercetării au spus și ele că se opun acestei reforme. Care sunt principalele obiecții ale criticilor reformei, iată, din acest mediu academic al rectorilor?
Putem să înțelegem aceste critici pentru că aceste instituții de învățământ au planuri de activitate și aceste planuri de activitate acum trebuie să fie întrerupte. Au apărut foarte multe critici legate de Universitatea Agrară din Republica Moldova.
Este limpede că unii rectori își pot pierde funcțiile, iar alți rectori, în urma acestei reforme, da, pot câștiga putere eventual.
Deci foarte mulți oameni din aparatul administrativ al acestor universități probabil vor fi disponibilizați și asta deranjează și este firesc să fie așa. Totuși, trebuie să fie găsite formule optime, pentru că trebuie să recunoaștem că într-o țară cu aproape 2 milioane de oameni, dacă luăm în considerație că 1 milion de cetățeni moldoveni sunt peste hotare, să avem 25 de universități e mult, deci e nevoie. Problema e cum se face.
A fost Igor Boțan în dialog cu Alexandru Eftode. La vreo 10 zile după ce Comisia Europeană a înștiințat Georgia că nu este pregătită să devină țară candidată la aderare la Uniunea Europeană, spre deosebire de Ucraina sau Moldova, opoziția a organizat duminică la Tbilisi un nou marș masiv cu 10.000 de oameni în sprijinul consolidării opțiunii europene a țării. Manifestația, a treia de acest fel din ultimele săptămâni, a fost din nou și un protest împotriva partidului de guvernământ Visul Georgian, acuzat de manifestanți de apucături autoritare și de deraierea parcursului european al țării. Mai multe în relatarea corespondenților Europei Libere, sintetizate de Ileana Giurchescu.
La Tbilisi au mai avut loc proteste similare, pe 20 iunie și pe 24 iunie, când s-a lansat și noua mișcare Acasă în Europa, coagulată în jurul unei alte mișcări mai vechi, denumită Rușine. La toate protestele s-a cerut în primul rând dezoligarhizarea țării, una din condițiile ca Georgia să spere la statutul de țară candidată la aderare la Uniunea Europeană, statut obținut deja condiționat, e adevărat, de Ucraina și Republica Moldova. Ar fi și o condiție ca să o ajute să se apropie mai mult și de NATO. Ambele sunt țeluri înscrise în Constituția Georgiei. Guvernul, dacă este după declarația citită la protestele din 24 iunie, ar avea până astăzi, 4 iulie, timp să demisioneze și să creeze un nou guvern de Uniune Națională care să înceapă reformele. Motorul protestelor, care acum se desfășoară sub sloganul, cum spuneam, Acasă în Europa, este mișcarea Rușine, născută la rândul ei din protestele din 2019 de la Tbilisi. I s-au alăturat o serie de organizații neguvernamentale formând o coaliție difuză care s-a declarat neutră politic. Societatea civilă în Georgia este puternică, dar are și multe puncte slabe, apreciază Stephen Jones, director de studii georgiene la Centrul Davis pentru studii ruse și euroasiatice de la Universitatea Harvard. Într-un interviu cu Europa Liberă, Jones explică: este foarte vizibilă această societate civilă și se face auzită în Occident, ceea ce e important, dar nu este foarte cunoscută sau populară în Georgia, mai departe de hotarele capitale Tbilisi. Mulți analiști sunt de părere că revendicările mișcării Rușine sunt nerealiste, deși se bazează pe o nemulțumire reală în rândul populației. Pentru că nu țin cont de popularitatea și mai ales de forța economică a partidului de guvernământ, Visul Georgian, aflat acum la putere de peste 10 ani, și a fondatorului său, miliardarul Bitina Ivanishvili. Nu ar fi însă prima dată că mișcarea rușine organizează proteste pentru a cere mai mult decât poate obține. A apărut, cum spuneam, în 2019, în urma protestelor provocate de apariția în Parlamentul de la Tbilisi a deputatului rus Sergei Gavrilov, proteste de stradă, soldate atunci cu peste 200 de manifestanți răniți. Prin proteste, mișcarea rușine a reușit de atunci să obțină o reformă a sistemului electoral, dar nu și anularea și reluarea votului în alegerile din 2020. A protestat fără succes și împotriva interdicțiilor impuse în timpul pandemiei de coronavirus, interdicții pe care le considera o încercare mascată a autorităților de a limita libertatea de expresie. Unul din liderii informali ai mișcării civice este jurnalistul Shota Dikmelashvili, care la unul dintre proteste declara: până acum oamenii veneau la mitingurile politicienilor, acum politicienii sunt nevoiți să vină la mitingurile oamenilor. Cu toate acestea, nu este clar dacă mișcarea rușine poate evolua de la un fenomen urban la o mișcare națională de protest care să exercite presiuni suficiente asupra guvernanților. Mișcarea rușine este foarte activă, dar nu știu câți georgieni sunt conștienți de activismul său, mai spune Stephen Jones de la Universitatea Harvard. Un punct foarte al acestei mișcări civice este faptul că a rămas neutră, deoarece georgienii sunt total dezamăgiți de partide, adaugă Jones. Stephen Jones crede însă că există pericolul unei deconectări între mișcarea rușine și georgienii obișnuiți, în ciuda aparentei vitalități a societății civile georgiene în comparație cu cea din Armenia și mai ales din Azerbaidjan. Realitatea politicii și societății georgiene este că mișcarea rușine este numai o voce, între multe altele, fără putere sau pârghii reale pentru a influența opinia politică, a mai spus Jones.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Grație deciziei încă pe deplin neelucidate a președintelui Vladimir Putin de a invada Ucraina, conducerea rusă este ocupată în aceste zile cu tot felul de probleme, de pildă impactul sancțiunilor. Vor avea timp rușii în aceste condiții să se amestece din nou în procesul electoral din Statele Unite, de pildă când vor fi alegerile pentru Congres la toamnă? Cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela, serviciile de informații americane cred că da.
Serviciile de informații americane cred că Vladimir Putin va încerca, așa cum a făcut și în 2016 și 2020, să dezbine societatea americană într-un an electoral, profitând de criza economică. Liderul de la Kremlin încearcă să provoace îndoieri cu privire la angajamentul american în apărarea Ucrainei și dorește să ajute în alegeri politicieni dispuși să ridice sancțiuni impuse Rusiei. Se anticipează că Rusia ar putea să încerce să perturbeze prin piraterie cibernetică scrutinul american, pentru ca după aceea să răspândească și amplifice zvonuri cu privire la așa zise conspirații în America. Un recent raport declasificat al Departamentului pentru Securitatea Națională arată că Moscova vede în astfel de practici o ripostă adecvată la acțiunile americane în legătură cu Ucraina. În condițiile în care inflația în America a ajuns la 11%, președintele Biden, învinuind Rusia pentru criză, Kremlinul întrevede că în următoarele luni sprijinul popular pentru Ucraina ar putea slăbi. Prețul economic, arată profesorul Ken Osgood, creează, citez, vulnerabilități politice, ca și oportunități de care Moscova vrea să profite. Moscova speră că americanii vor începe să se întrebe dacă suferința economică despre care Biden spune că e provocată de război, merită. Vocile exprimând astfel de opinii și îndoieri vor fi cele amplificate de aparatul de propagandă al Rusiei pe medii de socializare. Presa ultraconservatoare, care îl învinuiește pe Biden pentru inflație, poate extinde argumentul și la sprijinul acordat de acesta Ucrainei. Experții arată că Rusia nu trebuie să facă altceva decât să planteze sâmburile fricii și îndoierii, pentru că dacă o face, amplificarea se poate produce în interiorul Statelor Unite din rațiuni politice. Un recent sondaj arată că mai puțin de jumătate din cei intervievați, 46%, susțin că America ar trebui să sancționeze petrolul din Rusia,
chiar dacă asta duce la creșterea prețurilor în Statele Unite. O scădere cu 9% față de sondajul similar din luna anterioară. Rusia va încerca să stimuleze vocile interne care spun că ajutorul pentru Ucraina este o risipă de resurse care trebuie investite acasă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La primul sfârșit de săptămână din iulie, în Europa au avut loc numeroase marșuri ale comunităților LGBT, mari și mici. Un record de participare s-a înregistrat la Londra. La primul marș Pride post-pandemic din metropola britanică, care a comemorat și împlinirea unei jumătăți de secol de la prima asemenea manifestație londoneză, au participat sâmbătă până la 1 milion de oameni. Marșul, la care a participat și primarul Londrei, Sadiq Khan, a urmat traseul demonstrației din 1972, pornind de la marginea Hyde Park către Westminster și încheiindu-se cu un concert în Trafalgar Square. Alt mare marș LGBT, enumerat într-un bilanț Euronews de weekend, a avut loc la Helsinki, unde zecilor de mii de participanți li s-a alăturat prim-ministra Finlandei, Sanna Marin. Tânăra politiciană finlandeză a crescut ea însăși într-o familie curcubeu, cu mama sa și cu partenera mamei sale, și prezidează Pride-ul de la Helsinki de mai mulți ani. Adresându-se reporterilor în marginea marșului, Marin a spus că la toamnă Parlamentul finlandez va examina o lege care va da dreptul de a schimba genul începând de la 15 ani și va aboli cerința ca persoanele trans să fie sterilizate înainte de a-și putea schimba legal genul. Un marș Pride mai puțin obișnuit și mult mai mic a avut loc la weekend și în satul Lapon Inari, dincolo de cercul polar, unde mulți participanți au purtat costumele tradiționale ale minorității etnice Sami, care trăiește în trei țări nordice, Finlanda, Suedia și Norvegia. Tot la weekend au avut loc și marșuri Pride premieră, de pildă cel de la Timișoara, oraș din vestul României care s-a mândrit mereu cu respectul său pentru diversitate etnică mai ales. Potrivit relatărilor din presa românească, la marșul care a pus capăt unei săptămâni de manifestări LGBT, au participat câteva sute de persoane și nu s-au înregistrat incidente neplăcute. Mai devreme, luna trecută, un alt marș premieră din România, cel de la Iași, fusese atacat de indivizi cu vederi religios-conservatoare care au aruncat în participanți cu ouă și i-au înjurat. Un marș Pride cu multe probleme s-a ținut sâmbătă 2 iulie în capitala Georgiei, Tbilisi. De departe, cel mai bizar incident a avut loc lângă clădirea Parlamentului, unde un bărbat și-a turnat benzină pe haine și și-a dat foc, explicând mai târziu că nu vrea să trăiască într-o țară păcătoasă în care homosexualii sunt protejați de stat. Imediat după ce și-a dat foc, protestatarul a fost împins de oameni într-o fântână arteziană, iar apoi a fost dus la spital și a scăpat relativ nevătămat. În timpul marșului de la Tbilisi au avut loc și alte incidente, inclusiv violente, puse mai ales pe seama unei grupări conservatoare care își spune Alt-Info. Mii de simpatizanți de-a ei s-au adunat sâmbătă dimineață în capitala georgiană, încercând mai întâi să ocupe spațiile unde ar fi urmat să aibă loc demonstrația LGBT. După ce poliția i-a împrăștiat pe conservatori, reținând vreo 26, alți simpatizanți ai mișcării au capturat de la participanți pe traseu steaguri curcubeu ale Uniunii Europene și NATO și le-au incendiat. În general însă, grație atitudinii mai ferme a poliției, Alt-Info a provocat anul acesta la Tbilisi mai puține daune și neplăceri decât anul trecut, când atacurile sale asupra Marșului Demnității s-au soldat cu răniți, inclusiv din rândurile ziariștilor care relatau de la fața locului. Mariam Kvaratskhelia, co-director al marșului de anul acesta de la Tbilisi, a lăudat felul cum și-a făcut datoria de data asta poliția, adăugând că, în plus, în Georgia a existat acum voință politică de a apăra participanții la Pride. Ca în fiecare seară de luni, acum rubrica culturală ținută de Emilian Galaicu Păun.
Tot ce înainte a fost sovietic a devenit apoi rusesc, explică Vlad Len Cherchelit lui Pașca, dar aruncând mereu o privire spre gazdă. Iar ce nu a devenit rusesc, o să fie mai târziu. Suntem în plin război din Donbas, iar satul Malo-Starohradivka, având doar două străzi, Lenin și Șevcenco, precum și străduța Miciurin, se află în zona gri, drept care toată lumea s-a refugiat, mai puțin Sergei Sergeevici, apicultor, și Pașca Hmelenco, dușmanul din copilărie. Romanul ucrainean lui Andrei Curcov, Albinele gri, paralela 45-2021, începe abrupt, cu secvența soldatului mort între liniile frontului văzut prin binoclu. Peste alte câteva zeci de pagini, oroarea sporește exponențial. În locul poziției lunetistului era acum un crater cu adâncimi de numai puțin de un metru. Sergei se uită în jur, văzut mai aproape de livadă o gheată cu un picior până la greznă, cu un os alb ce ieșea din carnea roșie. Mai făcut doi pași, privirea îi se oprise pe ureche de om. Și chiar după ce naratorul își părăsește satul ca să-și scoate albinele din zona gri, războiul se ține scai de el. Sergeici încercă să-și concentreze durerea pe soldatul mort, despre care nu știa nimic, în afară de faptul că murise în Donbas. Făcea eforturi, dar gândurile alunecau spre soldatul Petro, cel care venise în casa lui cu o grenadă adusă în dar. Alunecau și spre mortul cu cercel în ureche, cel care zăcuse pe câmp jumătate de iarnă și pe care nici unii ceilalți nu voiseră să-l ia și să-l îngroape așa cum se cuvine. În cele din urmă, naratorul ajunge în Crimeea, între timp anexată de ruși, în căutarea lui Ahtem Mustafaev și el apicultor, pe care îl cunoscuseră cândva în viața pașnică și unde dă de văduva lui. Iar tot ce poate face Sergei pentru familia prietenului său este să-l readucă acasă, mai exact rămășițele lui pământești. Dar ca să nu închei pe o notă tragică, îngădui-mi să vă servesc pe final această secvență plină ca un faguri de miere. Se gândea că tocmai de la albine oamenii ar putea să învețe să păstreze ordinea. Numai că, uite, albinele, datorită ordinei și muncii lor, au construit în stup comunismul. Furnicile au ajuns la un socialism natural, adevărat. Asta pentru că furnicile nu au ce produce. Ele au învățat numai să păstreze ordinea și egalitatea. Dar oamenii nu au nici ordine, nici egalitate. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Astăzi pe nordnews.md citiți că după 3 zile de lupte aprigă, campionatul național de caiac canoe între seniori și maieștri a luat sfârșit. Cei mai buni sportivi din întreaga țară s-au întrecut pe distanța de 200, 500, 1000 și chiar 5000 de metri. Campionatul s-a desfășurat la canalul de canotaj din Bălți. La competiție au participat peste 100 de canotori din Republica Moldova, printre care și cunoscuții sportivi Oleg și Sergei Tarnovski, Maria Olărașu și Daniela Cociu. Daria Maican a obținut medalia de aur în finala probei de 205.000 de metri la caiac. Și Andrei Bobco, în vârstă de 19 ani, a cucerit medalia de aur la proba de 105.000 de metri la caiac. Campionatul național de caiac canoe s-a desfășurat pentru al doilea an consecutiv în municipiul Bălți. Tot pe nordnews.md citiți că remorca unui camion plin cu tutun a luat foc din mers. Incidentul s-a produs în apropierea satului Ciubara din raionul Râșcani. Potrivit șoferului, incendiul a izbucnit din senin. În doar câteva minute, flăcările au distrus 22 de tone de tutun. La fața locului au intervenit pompierii și polițiștii. La moment nu este clară cauza producerii incendiului. Tot pe Nord News citiți că agricultorii sunt tot mai disperați. Din cauza secetei, recolta de grâu, porumb și floarea soarelui va fi foarte mică. Alexandru Oală este agricultor cu o experiență de 40 de ani. Are în gestiune aproape 1000 de hectare de teren în raionul Fălești. Bărbatul spune că roada în acest an este săracă, deși spicul de grâu este mare. Deja nicio ploaie nu va remedia situația grâului și a porumbului. În anii rodnici de pe un hectar de pământ, Alexandru Oală strângea peste 6 tone de grâu și 12 tone de porumb. În acest sezon, bărbatul abia de va aduna 1,5 tone de grâu, iar recolta de porumb ar putea fi și mai săracă. Amintim că la începutul lunii iunie, ministrul agriculturii Viorel Gherciu a prognozat o roadă de grâu mai mică cu 30-35% comparativ cu sezonul trecut. Potrivit ministrului, agricultorii din Republica Moldova ar urma să strângă peste 1 milion de tone de grâu, în timp ce anul trecut recolta a fost de 1,5 milioane de tone. Chiar și în aceste condiții, roada va fi suficientă pentru consumul intern, dar și pentru export, a declarat ministrul.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnan Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.